Жанчына, якая ў 2005 годзе забіла брата Роже, заснавальніка супольнасці Стэзэ, сур'ёзна паранена. Хворая псіхічна румынка Люмініта Солкан пасля замаху была змешчана ў псіхіятрычную клініку ў Дыжон. Люмініту Солкан паранила іншая пацыентка клінікі, стан здароўя румынкі ўрачы ацэньваюць як стабільны. Экспертыза паказала, што ў момант забойства брата Роже Люмініта Солкан была псіхічна хворая, таму следства было спынена. Яна забіла заснавальніка супольнасці УТЗ падчас вечаровай малітвы 16 жніўня 2005 года.